Kaledonia berrirako estatus berri bat adostu dute. Igor Susa eta. Datozen urteetan ere Frantziaren kolonia bat izaten segituko du Kaledonia berriak, naiz eta eskumen gehiago eskuratzeko bidean den. Ozeaniako uhartedi horretako ordezkari politikoek eta Parisek estatus berri bat adostu dute, eta kaleratu duten ohar bateratuaren arabera, beren asmoa da itun horrek jasotzen duenaren bidez irtenbide iraunkor bat ematea auziari. Elkarrizketen azken sailean, ia bi astez jarraian negoziatzen aritu ondoren, gaur goizaldean iritsi dute akordioa, Parisen. Konfiantzaren aldeko apustua izena jarri diote eta historikotzat jo dute. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak berak hori bera nabarmendu du sare sozialetan, alegia, konfiantzaren aldeko apustua egin dutela. Dena den, hainbat pauso eman beharko dituzte gauzatua izan dadin. Hasteko, Kaledonia berriko kongresuak onespena eman beharko dio. Sekulako ezustekorik gertatu ezean ordea ez dirudi atzera botako duenik, estatus berriari bide emateko negoziazioetan parte hartu baitute bai independentistek, bai loialistek, hau da. Frantziaren parte izaten segitu nahi dutenek, baita zentroko indarrek ere. Hiru bosteneko gehiengoa beharko litzateke testua onartzeko. Hori egin ondoren, kontsulta bat antolatuko lukete, Kaledoniarrek beraiek onar dezaten edo atzera bota dezaten. Frantziako hedabideek negoziazioetako iturriak aipatuz argitaratu dutenez, kontsulta hori datorren urtearen lehen erdirako deitu beharko lukete. Eta bozketan estatus berria onartuko balute defentsa, moneta, segurtasuna, nazioarteko harremanak eta justizia eskumenak automatikoki transferituko lizkioke Parisek Kaledonia berriari. Erreforma ekonomikoak ere aurreikusten ditu akordioak. Kaledonia berria estatua kontzeptua jasotzen du testuak. Hau da, kanakek alde bozkatzen badute, Frantzia barruan jarraituarren izaera hori edukiko duela uarteak, NBE Nazio Batuen erakundeko estatukide bilatuko da, eta kanekek hala nahi izanez gero. Bi herritartasun edukiko dituztela, frantziarra eta kaledoniarra. Dena den, kaledoniarrek eta Frantziako gobernuak adostutako akordioa gauzatua izan dadin, erreforma bat egin behar da Frantziako konstituzioan eta horretarako Asamblea Nazionalaren onespena beharrezkoa da. Bozka eskubidea zabalduta. Aldeak otsailean hasi ziren negoziatzen. Horretarako, Manuel Valls itxasoz araindiko ministroa Kaledonia berrira joan zen. Elkarrizketek, baina, porrot egin zuten maiatzean. Batez ere, loialistak maitik altxatu zirelako. Parisek planteatzen zuen estatu libre elkartuaren formularen antzeko irtenbide bat, eta uartea Frantziaren parte kontsideratzen dutenek interpretatu zuten independentzia asoziatiborako bidea irekitzen zuela proposamenark. Azkenean, ordea, pozik daude. Bai independentistek, bai ez independentistek kontzesioak egin behar izan dituzte akordio bat lortzeko idatzi du sare sozialetan Georges Naturelek zeina den LR Republikanoen kidea Frantziako senatuan, kanaki ordezkatuz. Eta independentistek puntu jakin batean eman behar izan dute amore. Izan ere, behin testua onatuta duela 15 urtetik era jarraituan uhartedian bizi direnek Kaledonia berriko bozetan bozkatu ahal izango dute. Orain arte, 1988-tik aurrera uhartera iritsitako egoliarrek ez zuten bozkatzeko aukerarik. Hain zuzen, hautesle errolda zabaltzeko erreforma konstituzional hori aurkeztu zuen iaz Frantziako gobernuak. Horrek protesta handiak eta istiluak eragin zituen uhartedian eta horietan 13 pertsona hil ziren gutxienez, erreforma asmoa bertan behera utzi zuen Macronek. Independentistek argudiatu zuten aldaketa proposamenarekin are gehiago gutxiesten zituela Parisek indigenak. Atxiloketak masiboak izan ziren eta indarkeria sustatzea egotzita atxilotu zutenetako bat izan zen Christian Tein Buruzagi independentista FLNKS askatasun nazionalerako fronte sozialista kanakeko liderra. Frantzian egonda espetxeratuta harik eta joan den ekainaren 13an ura eta beste hiru aktivista kanak askatu zituzten artean. Bi aste pasa geroago hasi ziren aldeak berriro Kaledonia berrirako estatusa negoziatzen. Oraingoan, ordea, ez dute aurreikusten independentzia erreferendum gehiago egitea. Parisek eta Kaledonia berriak estatusa egindako aurreko itun nagusiaren Noumeako akordioa 1998 bidez hiru egin zituzten, hiruretan ezezkoak irabazi zuen. 2018an independentistek botoen 142 bildu zituzten. 2020an 146. Eta 2021an boikoterako deia egin zuten. Kaledonia berriak 18.000 kilometro koadro inguru ditu eta 260.00 biztanle bizi dira han. Frantziak inondik ere ez du galdu nahiaren kontrola. Batik bat, haren posizio geoestrategikoagatik. Ozeano Pazifokoko eremu hori bihurtu da Txinaren eta AEB-en arteko lehiagune hegemonia geopolitikoa izateko ahaleginean.